halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga V O A somali.com. Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabti ah 6 bisha Abriil ee sanadka 2024 idaacaddeenna subaxnimo oo waxaa idin la socodsiinaya anoo Ismaaciil Xuseen Farjar. Saacadda Afrikada Barina waxa ay tilmaamaysaa 6:15 subaxnimo. Qodobadan idinku hayno idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah roobab dabaylo wata oo ka da'ay jigjiga, kuwaas oo khasaare badan u geystay guryo kala duwan.
Abaarashantii galabnimo laga bilaabo ilaa ku dhawaad 8:00 fiidnimo waxaa magaalada jijiga ka da'ay roob weyn, kaasoo meelaha qaar duufaan iyo dabayla, meelaha qaarna runtii dhagaxyaale lahaa. Wuxuu geystay saameyn hantiyeed buu geystay xaafado badan oo magaalada ka mid ah iyo biyahaasi galeen gaar ahaan meelaha togaga ku dhow.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan laamaha amniga oo gacanta ku dhigay eedaysanayaal dil ka geystay magaalada Laascaanood. Waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ka hadlaysa qaar ka mid ah cuntooyinka xilliga Ramadaanta ee ay dadweynaha reer Hargeysa qaarkood ay ku suxuurtaan, Maraykanka oo cunaqabateyna ku soo rogay shirkado Ruush ah iyo kuwa Afrikaan ah xilli uu sare u kacay loolanka u dhexeeya reer Galbeedka iyo Ruushka.
Khasaare weyn ayaa soo gaadhaya Maraykanka haddii Ruushku uu kala wareego qaaradda Afrika. Waxa koowaad ee uu waayaana waxay noqonaysaa hoggaamintii uu Maraykanku caalamka hoggaaminayay dhowr iyo 30 sano ugu dambeeyey, waayo Afrika waxay ka kooban tahay 4 iyo 50 dowladood oo dhammaantoodba taageeri jira mowqifyada Maraykanka marka la isku yimaado fagaaraha caalamka.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waa warkii dunida. Maalin kadib markii uu digniinta soo saaray madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ee ku saabsanayd in uu isbeddel ku sameynayo siyaasaddiisa ku aadan Israa'iil haddii aanay wax ka beddelin habka ay dagaalka u qaadayaan, gaar ahaan in ay ogolaadaan gargaarka bini'aadannimo in la geeyo marinka Gaza, ayaa Israa'iil waxay ku dhawaaqday in ay fasaxayso gargaar dheeri ah oo la geeyo Gaza iyo in ay shaqada ka fadhiisisay laba sarkaal oo ku lug lahaa weerarkii lagu dilay 7 xubnood ee samafalayaasha ah. Baaritaan ay sheegeen in ay sameeyeen ciidamada Israa'iil ayay ku sheegeen in labada sarkaal shaqada looga fadhiisiyey kadib doorkii ay ku lahaayeen weerarkaasi, gaar ahaan in ay aqoonsan kari waayeen gaadiidka samafalka ee lagu dilay 7 xubnood, iyaga oo sheegay in ay aaminsanaayeen in ay ku dhuumanayeen gaadiidkaasi ciidamo ka tirsan Xamaas. IDF ayaa sheegtay in howlgalka loo fuliyey habbaal marsan nidaamka maamulka ee u yaala ciidamada Israa'iil. Xog ururin uu baahiyey xafiiska qaabilsan daroogada, tubaakada, hubka fudud iyo waxyaabaha qarxa ee Maraykanka ayaa sheegay in muddo 5 sano gudahood ah in suuqyada madow ee Maraykanka lagu kala iibsaday hub fudud oo gaadhaya ilaa 8,600 oo shay, kuwaas oo ay iibiyeen dilaaliin aan sharci haysani, kuwaas oo aan looga baahnayn in ay sameeyaan baaritaan ku aadan qofka ay hubka ka iibinayaan. 4,500 oo ka mid ah hubkaas sharci darrada ah waxaa la kala gudbiyey intii u dhexaysay sannadihii 2017 ilaa 2020, sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee Maraykanku. Qaar ka mid ah hubka suuqyadaas madow lagu kala iibsaday ayaa loo adeegsaday ilaa 386 toogasho, waxaana adkaatay in baadhis lagu sameeyo cidda hubkaas adeegsatay maadaama laga iibsaday dilaaliin aan haysan laysan, kuwaas oo aan looga baahnayn in ay kaydiyaan xogta dadka ay hubka ka iibinayaan. Warbixintan ayaa sheegtay in qaybo badan oo hubkaas ka mid ahi in uu gacanta u galay dad hore dembiyo loogu helay, kuwaas oo aanay ahayn in ay hubkaas helaan. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenay dunida. Haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Ramadaan wanaagsan idin lahaan tiinba laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Meelo badan oo ku yaalla dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka curtay roobabkii guga, waxaana wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ay sheegayaan in uu halkaas ka da-ay roobab xooggan, kuwaas oo khasaare badan soo gaadhsiiyey guryo badan. Haddaba wariyaha v o a ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata, ayaa warbixintan ku eegaya.
Waxaa inta badan ka curtay roobabkii guga guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba inkastoo ay bilow yihiin roobabkani guga, haddana waxaa jirta inay khasaare geysanayaan magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaa ka da-ay roobab mihiigaan ah xubinnimadii Jimcaha, kuwaasoo geystay khasaare islamarkaana ay ku barakaceen boqolaal qoysas danyar ah kadib markii ay xaafadahooda ay galeen daadad xooggan. Ilaa iyo hadda ma jiraan dad ku dhintay roobabkani, balse waxaa jira inay saameyn ku yeesheen dad badan oo magaalada ah, kuwaasoo u badan dadka danyarta ah oo ay xaafadahooda dumiyeen daadadka ka dhashay roobabkani, sidoo kalena ay u keeneen barakac. Haddaba maamulka magaalada Jigjiga iyo xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida oo iskaashanaya ayaa waxay gaarsiiyeen 9 qoys oo ka mid ah dadkii ay daadadku saameeyeen, kuwoodii ugu darnaa noocyada kala duwan ee raashinka la quuto. Shaafi Axmed waa maayarka magaalada Jigjiga, waxa uu ka warbixiyey saameynta roobabka niguga ka dhalatay iyo jawaabta ay ka bixiyeen ee gaar ahaan magaalada Jigjiga, caasimada dowlad deegaanka Soomaalida.
Guud ahaan xalay abaaro shantii galabnimo laga bilaabo ilaa ku dhawaad 8 fiidnimo waxaa magaalada Jigjiga ka da-ay roob weyn, kaasoo meelaha qaar duufaan iyo dabaylaha, meelaha qaarna runtii dhagaxyaale lahaa. Wuxuu geystay saameyn hantiyeed buu geystay, xaafado badan oo magaalada ka mid ah iyo biyahaasi galeen, gaar ahaan meelaha togaga ku dhow xaafada 2aad 4aad 3aad 19aad meelan iyo meelo kaloo badan buu runtii galay. Ilaa imika khasaare nafeed uu geystay lama arag. Waxaa saasoo kale u galay guryo ilaa 9 qoys gaadhaya oo saameyn runtii uu ku yeeshay. 9 qoys waxaa maanta 10 kii horreeyey loo qaybiyey raashin, caawiyo, bustayaal iyo waxyaabii ay noloshooda ku sii wadan lahayn. Sidaasoo kale tiimka injineeringiga ee la xidhiidha mashaariicda waxay xallinayeen ilaa saaka meelaha ay biyuhu ku jireen. Jananeetara lagaga saaray xaafadihii guudaan ee biyuhu ku wada jireen, oo biyuhu waa laga tuuray wadooyinka meelihii ay dhibaatadu ka jirto. Wixii maanta la qaban karay iyadana waa la qabtay, oo biyaha waa la sii wada daayey. Saasoo kale waxaa dadaal fiican laga sameeyey in daraasaad la ogaado ugu yaraan meelaha ay dhibaatooyin ka dhaceen, shaqooyinna laga qabto, cagafyo badan magaalada la geliyo.
Dhankiisa, Cabdifataax Maxamed Cabdi oo ah wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay gaarsiiyeen dadkan ay saameeyeen fatahadaha ka dhashay roobkani guga, iyo weliba sida ay ku bilowdeen roobabkani.
Saad ka warqabtaan, waxaa inoo curtay roobkii guga. Ilaahay mahads kale, waan sugayna roobku inuu curto bishan bilowgeedii ama dabayaaqadii bisha hore Maarchi. Sidaa daraaddeed, xalay roobkii da-ay roob muddo saacadaha socday oo aad u dhibca badan buu ahaa, taasoo sababtay inuu keeno khasaare maaragtay maal iyo isugu jira iyo khasaare hantiyeed iyo infrastructureka kaabayaashii burburiyey. Marka khasaaraha dad fara badan oo guryahoodii daadku ka galay oo kasoo barakacay oo cuntooyinka haysteenna ka qoyeen ama daadad ka qaadeen, wixii guriga u yaalla ee hooy ahaana ay u daad ka sameeyey baa jiray, gaar ahaan xaafadaha 2aad iyo 4aad iyo xaafadan tugow dhow. Annagoo taa ka jawaabaynaya, waxaan galabta ilaa saaka aan ku hawlanay inaan soo xulo dadkii ugu liitay ee roobku aad u wax u yeelay ama saameynta badan uu ku yeeshay, kuwaasoo ilaa 9 qoys tira ahaan aan ku hayno. 9-kaasoo 10-kii ugu daraa galabta loo qeybiyey, 4-kana insha allah bari aroortii aan rabno inay loo qeybiyo. 10-kan waa dadkii deganaa qabalaha 2aad, gaar ahaan suuqyare meelaha toga u dhowdhow ama aagii hore ee uu ku oli jiray xarunta gowraca ama maaragtay meesha xoolaha lagu qalo. Sidaa daraaddeed, itemiskan loo qeybiyeyna raashin iyo agab aan raashin ahayn oo bustayaal iyo caawi iyo isugu jira. Qoys walba 7 shay oo kala duwan buu helay oo cunti iyo aan cunto ahayn oo isugu jirta. Dhinaca kale, suun roobkan saameyn kale u yeelan maamulka magaalada oon kawada shaqaynayna hawshan maayarkii iyo kaabineegii maamulka magaalada, daadadkan inayna meesha gelin, dib dambe daadadkan suun ugu dhicin oo kale iyadana in waxyaabihii sababay iyo laga hortag la sameeyo.
Isagoo dhanka kalena wasiir ku-xigeenka uga digay bulshada inay iska ilaaliyaan fatahaadaha ka dhalan kara roobabkani ee goobaha markaasi biyomareenada ah.
Marka waxaan uga digaynaa dhammaan gudahaan deegaanka iyadoon gaar ku ahayn goboladaas in laga taxadaro maadaama roobka guugu bilowday meelaha joogiisa hooseeyo dhulka joogiisa hooseeya dooxooyinka iyo laagaha iyo webiyada iyo meel walba oo daadku u saameyn karo in laga taxadaro hantida iyo maarata mashinariska ugu jira in lagala fogaado.
Dhankooda qaar ka mid a dadkii danyartaa ila guddoonsiiyey gargaarkani ayaa uga mahad celiyey dowladda gargaarka la soo gaarsiiyey, walow ay sheegeen in baaxadda saameynta roobabkani ay ku yeesheen ay ka badan tahay waxa la siiyey. Isku soo wadaduubo, roobabkani guga ayaa xilligani ka bilowday guud ahaan dowladyahaka soomaalida, iyadoo ay sheegayaan bahda saadaasha hawada la-aanta deegaanka inay jiri karaan afarta toddobaad ee ugu soo horreysay soo socda inay dii karaan roobab mihiigaana kuwaasoo khasaare markaasi geysan kara, ugana digeen bulshada in loo baahan yahay sidii looga taxadiri lahaa goobaha biyo mareenada ah in laga fogaado. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Taliska SSC Khatumo ayaa ka warbixiyey dil ka dhacay magaalada Laascaanood iyaga oo sheegay inay gacanta ku dhigeen eedeysanayaasha dilka u geystay mid ka mid a dhallinyarada ka shaqeeya goobaha shidaalka lagu iibiyo. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaha V O A Cabdikariin Olol.
Taliska booliiska SSC Khatumo ayaa ka hadlay dil ka dhacay magaalada Laascaanood. Waa halkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliiska ee SSC Khatumo, sarreeye guuta Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan, isagoona sheegay inay gacanta ku soo dhigeen eedeysanayaal ee dil ka geystay gudaha magaalada Laascaanood.
9:40 subaxnimo ayaa dil ka dhacay kaalinka Nugaal ee galbeedka magaalada Laascaanood. Dilkaasna waxaa loo geystay marxuum Cabdulqaadir Haaruun Cabdixaafid ina Milga Cabdullaahi Warsame 26 jir ah, ku dhashay Laascaanood. Dilka waxaa geystay laba gacan ku dhigle oo kala ah Cabdiraxmaan Cabdirashiid Gurey ina Kiin Cali Aadan 18 jir ah, ku dhashay Ceelgaabo, iyo Yuusuf gacan ku dhigle Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed Calanuur 24 jir ah, ina Xabse Maxamuud Maxamed ku dhashay Laascaanood. Marxuumka waxay leedahay xabad wadnaha kaga dhacday, markay ahayd labada nin way baxsadeen, gaari barbagsa ku baxsadeen ilaa iyo saacaddu markay ahayd 12:55, waxaanu ku daba joogno ku cayrsanaynay doodi.
Geesta kale waxa uu sheegay taliyuhu inay ku soo qabteen deegaanka Hoolhool, isagoona warbixintaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisi sida tan:
ku soo qabanay Hoolhool agteeda, markay 12:55 ayaanu gacanta ku dhignay gacan ku dhiglihi koowaad oo ah Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed Calanuur, isagoo xero geela saaxiibay busto saaran yahay, gaarigana meel dhexe kaga jabay, qadar 2 kilomitir inuu jirta ayaanu kii kale ka hadlay isagana, isagoo geel dad wada ku dhex jira oo xaggan iyo tukaraq u soo jeeda, bistooldiina gacanta ku sita. Markii sidii noloo sheegay aan raadka isagu joognayna, waxaan ugu tagnay 2 kilomitir soo ka socday gaarigii, halkaasaanu ku qabannay bistooldiina geed buu ku riday agtiisa, iyadana waa soo qabannay labadii gacan ku dhigle. Sidaas ayaan ugu soo wareejinay xabsiga dhexe Laascaanood. Kiiskoodiina baaris buu ku jiraa, wixii tafaasiir ka soo baxday ama macluumaadana dib ayaa ciidanka booliiska ee hoggaanka CID-du idinkala soo wadaagayaan.
Eedeysanayaashan dilka loo haystay ee booliisku ay gacanta ay ku soo dhigeen ayaa waxay gudaha magaalada Laascaanood oo ku dileen nin dhallinyara kaasoo kaalin shidaalka lagu iibiyo ku haystay dhanka galbeed ee magaalada Laascaanood, sida ay sheegeen dad goob joogayaala. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Subax wanaagsan. wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. iyadoo haatan lagu guda jiro gebagabada bisha barakaysan ee ramadaan, ayaa bishan oo kale waxaa suuq badan hela makhaayadaha iibiya cuntada, gaar ahaan xilliyada habeenkii. dadka soomaya ayaa inta badan ku kala xusha cuntooyinka hadba kuwa ay u arkaan in ay ka ilaalin karaan gaajada. haddaba waxaa maalmahan ugu dambeeyey suuqa si weyn u qabsaday makhaayado iibinaya muqmada ama oodkaca, kaas oo ay dadweynuhu aad u xiiseeyaan. wariyaha v o a magaalada Hargeysa Xamse Cali Jeesto ayaa kala sheekaystay qaar ka mid a dadka ku suxuuranayay muqmada ama oodkaca iyo shaqaalaha meheradaba waxa keenay in aad loo xiiseeyo cuntadan.
waa goor xabiinimo ah, subaxanka iyo buuqa dhegihiina soo gaaraya waa dad badan, dhallinyaro oo kuyu dheer ugu jira maqaaxi aan ku noqotay cuntada muqumadda ama oodkaca loo yaqaano uu habeenadan rabadaanta suxuur ahaan looga cuno gudaha magaalada Hargeysa. meheradaha sameeya muqumadda ayaa suuqoodu kor u kacay. haddaba waxaan wax ka weydiinay sababta Shaafiic Maxamuud oo ka tirsan shaqaalaha maqaaxida Safa oo sameysa cuntowadanidan. Shaafiici ayaa sidoo kale sheegay in baraha bulshada oo lagu baahiyey cuntadan muqumadda ama oodkaca ay meheradooda u keentay macaamiil fara badan oo uga kala timi goobo kala gedisan.
horta midaan kuu sheego, muqumaddu awalan Soomaali caan bay ku tahay. markaas muqumadda de waxaa laga sameeyaa xoolaheena sida geela, looda, laakiin anagu waxaanu ibinaa muqumadda geela. wuxuun baan ahu intan imika intii rabadaantii ayaanu bilownaa. maasha allah, wallaahi si fiican bay u socotaa. meelo kala duwan baa laga imaadaa, gabiiley, arabsiiyo, awbarkhadle, dhulkaas wala laga imaadaa. sababta waxaan keentayna horta adigu habeen dhaweyd baa ayaa laga sii daayey social mediaha ba la geliyey. kabacdi waxaa dhacday dalabkii baa soo batay. waxaa dhacday in shaqaalu xitaa ismaqliba waayo waqtiyada qaarkood, oo haddaad ilamaad heebel u leedahay uu dadkan un u jeedo adigii la shaqaynaya uu kuba xasuusan waayo. ficlan markaa dalabka maxaa yaade dalabka wallahi maasha allah ha social media ha keenay.
dhanka kale, dadweynaha muqumadan cunayay oo aanu kula kulanay ayaa sheegay in xilliyada suunka ay muqumadu faa'iido waxtar leh iyo adkaysi u leedahay, taasina ay ka dhigayso in dadku ay ku suxurtaan. maxamed cabdiraxmaan ayaa noo sheegay in uu meel ka durugsan maqaaxidan uga yimid si uu uga cuno suxuurta halkani.
anigu waxaan halkan u imiy oon meel fog uga yimi, sidaan bahasha muqumadda aan uga qayb galo. anigu maan ogeyn in halkan lagu sameeyo, saa uu sheegaya inanku waxaan ka arkay social media. runtii bahashuna niyow de faa'iidooyin badan bay leedahay. aniguna dee xoolaha oontaa xoolaha inankaas sheegay nigu la isku raac. faa'iidooyinkay leedahay waxaa ka mid a inaanu qofkaasi gaajoonin maanta dhan haddaad shaqaynayso. arrinta kale muhiimkii waxa weeye maxay day bahasha nagu soo jiidatay ni waxa weeyaan dadkii boorin suxuur isku mid a oo sareenuud aan wax alla wax kale oo doorashii jirin ayaa ni hota dadkii wareerisay. dee oonta xaaluna jirtaa qof kasta gaaju ka cabanaya, qof kasta gaaju ka cabanaya ofisa iyaad gaajoonin. waxaa keliya gaajada lagaga baxsan karaana dee waxa weye waa oontaa xoolaa iyo weliba muqumadda odkaca bahasha dadka qaar u yaqaanaan anaguna muqumaddaanu nidhaahno ree waqooyiga niyu bahasha aanu meel fog baan uga yimi ilaa xilliga imika malaa saacad baan halkaa taagnaa ninna kuyuu igu jira aniguna waa niga halkan imika idinku warramaya nin baa iga nasiiyey.
Xamse Cali Jeesto, v o a, Hargeysa.
ramadaan mubaarak idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. dowladda Maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay shirkado xidhiidh la leh Ruushka. Maraykanka ayaa ku eedeeyey shirkadahaasi in ay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqyada sharciga ka baxsan ee uu Ruushku ka wado Afrika, sida ay sheegtay dowladda Maraykanku. sababaha ka dambeeya cunaqabateynta iyo loolanka Maraykanka iyo Ruushku ee ku aadan Afrika ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan.
wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay laba shirkadood oo laga kala leeyahay Ruushka iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. arrintan ayaa imanaysa iyada oo sii xumaanayo xidhiidhka waddamada galbeedka Afrika iyo Maraykanka. haddaba waa maxay walaaca uu Maraykanku ka qabo in uu lumiyo saameyntii uu ku lahaa Afrika? waxaa inoo faahfaahinaya doctor Mahdi Umar Sheikh oo ka faalooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan Nairobi.
Khasaare weyn ayaa soo gaaray Mareykanka hadii Ruushku kala wareego qaarada Afrika. Waxa koowaad ee uu waayayna waxay noqonaysaa hoggaamintii uu Mareykanku caalamka hoggaaminayay dhowr iyo soddon sano ugu dambeeyay. Waayo Afrika waxay ka kooban tahay 4 iyo 10 dowladood oo dhammaantoodba taageeri jira mowqifyada Mareykanka marka la isugu yimaado fogaaraha caalamka. Waxyaabaha kale waayay waxaa ka mid ah suuqa Afrika oo noqonaya suuq aad u horumarsan oo dhaqaale badan haysta, Mareykankuna ay wax badan ka iibin lahaayeen. Ugu dambeyna waxaa kaloo waayaya macdano aad u fara badan oo Afrika ay qani ku tahay, Mareykankuna uu ugu baahan yahay si uu teknolojigiisa hore ugu mariyo. Marka laga hadlayo waxyaabaha uu samayn kara Mareykanku, waxa weeya si uu ilaashado qaaradaas, inuu horumariyo infrastructure-ka Afrika. Berigii hore Mareykanku waxa uu ku mashquulsanaa inuu horumariyo dimuqraadiyadda iyo human rights-ka ama xuquuqda bini'aadamka Afrika. Laakiin imika si uu sii haysto waa inuu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, airport-yada iyo dekedaha. Waxa kale oo looga baahan yahay Mareykanku waa inuu maaragtay kor u qaado Afrika iyo meelaha ay ka taagan tahay caalamka. Berihii u dambeysay waxa jirtay mar uu ku soo biiriyay oo uu ololeeyay inay ku biirtay G20-ga Afrikaanku. Hase yeeshee waxa loo baahan yahay goobaha kale caalamkana inuu ku taageero inay Afrikaanku xubinnimo buuxda ku yeeshaan. Waxyaabaha kale Mareykanku uu ka caawin karo Afrika waxa ka mid ah shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarta faraha badan leh ee shaqooyinka haysan waxna bartay ee Afrika ku nool. Dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo teknolojiga internetku ka mid yahay iyo digitalization-ka ayuu maaragtay laga caawin karaa.
Dhinaca kale, Ruushka ayaa sanadahan u dambeeyay xoojiyay saameynta uu ku leeyahay Afrika, gaar ahaan dhinaca militariga iyo siyaasadda, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku xeeldheer xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoonahay Ruushku in ciidamadiisa Wagner ay ka mid noqdeen dagaalo badan oo Afrika ka dhacaya, sida dagaalkii Liibiya, dowladda Liibiya iyo jeneraalkii Xaftar markii uu dagaal ka socday. Waxaan ogsoonahay in Central Africa oo in badan dagaal ka socday ay kaalin muuqata ku yeesheen oo ay dowladda Central Africa gacan siiyeen oo ay ka hortageen jabhadihii halkaa ka dagaalamayay. Taas waxa ay keentay haddaba in West Africa ama Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan. Waxaan ogsoonahay saddexdii dal ee afgembiga uu ka dhacay sanadkii hore ee militarigu ay qabsadeen in ay si toosa uga hor yimaadeen quwadaha reer galbeedku Mareykanku ka mid yahay, halkaana ay gacansaar la yeesheen waddanka Raashiya. Raashiyaanku waxa ay la yimaadeen siyaasad cusub oo ah dhisitaan militari iyo gacansiin, iyaga oo muujinaya dabacsanaan iyo qaab ka duwan qaababkii ay Mareykanku ula macaamili jireen wadamada Afrikaanka ah. Haddaba waxaa loo baahan yahay Mareykanku haddii uu rabo inuu awooddiisa siyaasadeed iyo faragelinta militari ee uu ku lahaa wadamo badan oo Afrikaan ah, in weliba West Africa ha u badnaatee, in uu qaabka istaraatiijiyadda siyaasadeed wax ka bedelo. Waxaan ogsoonahay Niger inay ahayd West Africa halka xerada military ee uu kaga hortago argagixisooyinku ay ugu taalay, halka waxa ayna ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii ay Mareykanka la galeen. Taas waxa ay keentay in Mareykanku durba uu raadiyo dalal kale oo ku yaala West Africa oo u bedelo xeradiisa military oo uu kala dagaalamo argagixisada. Guud ahaan marka la isu geeyo, waxaa u maleysaa in Afrika ay soo kacday oo isbeddel siyaasadeed oo cusub lasoo toosay, taasi oo ah in markii hore Mareykanku heshiisyada Afrikaanka uu la galayay ahayd mid hal dhinac ah oo isaga dantiisoo keliya ah, laakiin iminka Afrikaanka siyaasiyiintoodu ay lasoo baxeen ah mid wax isweydaarsi ah.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Bare Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga v ayad nagala socotaan. Haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaayo. Haatanna waxaa idinku soo maqan hees ay hore u qaaday Allah u naxariiste Sahra Axmed Jaamac, waxaana haatan inoogu luuqaynaysa fanaanada Codka Tolmoon Deeqa Bilan.
Shara qilla qara shu'a'i sunu
sidadaas ay ku luuqaynaysay fanaanada deeqa bilan oo ay hore u qaaday allaha oo naxariistee sahra axmed jaamac waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii subaxnimo waxaa halka idinkala socodsiinayaan oo ismaaciil xuseen farjaar dhinaca farsamaduna waa nuur xasan nuur tan iyo intiin idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.